Παρά να φιλοξενούμε στο στούντιο. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Υπουργέ, τελικά με τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας πού καταλήγουμε? Χωρίζουν αλλά δεν χωρίζουν?
Πριν να πω για τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, επειδή είμαστε στο 1984, να πω συγχαρητήρια στον Δήμο της Αθήνας, στον Δήμαρχο, για το βραβείο που κέρδισε η Αθήνα ως πόλη καινοτομίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα σήμα εξαιρετικής σημασίας κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι στην αιχμή των εξελίξεων.
Το οποίο, να πούμε για κάποιους που μας ακούνε και ίσως δεν το γνωρίζουν, ότι μεταφράζεται και σε πολύ πραγματικές δράσεις.
Βεβαίως.
Πολύ πρακτικές και πραγματικές
αυτό
δράσεις.
Αυτό έχει σημασία.
Και στη ζωή ανθρώπων.
Αυτό έχει σημασία και διάβασα ότι ανταγωνίστηκε με πολύ μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές και κέρδισε το πρώτο βραβείο και είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, για τις σχέσεις κράτους εκκλησίας, διαβάσατε σήμερα μια νομίζω ιστορική συμφωνία για τη διευθέτηση των σχέσεων κράτους εκκλησίας, για τον εξορθολογισμό μάλλον των σχέσεων, βεβαίως και στην προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησης, που νομίζω ότι είναι κάτι που είναι πολύ μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα. Έχει παρελθόν μεγάλο αυτή η συζήτηση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει μια τελική ρύθμιση, μια τελική απόφαση και νομίζουμε ότι τώρα, καταρχήν για τα θέματα της περιουσίας υπήρξε, πιστεύω ότι θα υπάρξει και στη συνταγματική ρύθμιση.
Να ξεκινήσουμε λίγο με τα θέματα της περιουσίας, γιατί εγώ έχω διάφορες απορίες, τις οποίες από πριν σχολίαζα. Μιλάμε για μια παρέτηση της Εκκλησίας της Ελλάδας από τις διεκδικήσεις της. Τονίζω γιατί υπάρχουν, φαντάζομαι, και διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να γίνουν αντίστοιχες αν πάμε σε μια άλλη συμφωνία με το Πατριαρχείο, με το Άγιο Όρος, με το Πανάγιο Τάφο των Ιεροσολύμων, με την Κρήτη. Αυτό η συμφωνία που αφορά την περιουσία που έγινε μεταξύ από τις ανακοινώσεις που ακούσαμε αφορά μόνο τις διεκδικήσεις της Εκκλησίας Ελλάδας.
Προβλέπεται στη συμφωνία ότι...
Γιατί εκεί υπάρχει ένα πέρδομα.
Προβλέπεται στη συμφωνία ότι οι Μητροπόλεις θα εθελοντικά θα προσχωρήσουν ή θα προσχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία και στο Ταμείο. Επομένως δεν υποχρεώνει κανείς κανέναν.
Οκ. Okay. Ωραία. Άρα εκεί πέρα δεν... δεν έχει διαβουλευθεί, δεν έχει προχωρήσει και σε κάποια διαβούλευση με το Πατριαρχείο
Κοιτάξτε, προφανώς στην Ιερά Σύνοδο το θέμα θα έχει συζητηθεί.
Όπου μετέχουν και
μετέχουν όλοι οι Μητροπολίτες. Αλλά επαναλαμβάνω, υπάρχει η μνήα, σαφής μνήα σε αυτό να ανακοινωθεί, ότι είναι εθελοντική η προσχώρηση των Μητροπόλεων στη διαδικασία του Ταμείου. Άρα λοιπόν.
Και σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις, το ίδιο αντιστοίχως.
Κοιτάξτε, στα θέματα των διεκδικήσεων.
Είναι μεγάλη ιστορία, είναι μεγάλη τόσα ιστορία.
Έχει πολύ μεγάλο παρελθόν και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη ρύθμιση. Δηλαδή, πολλές φορές παρενεύει η πολιτεία. Από ιδρύσεις ελληνικού κράτους. Πολλές φορές παρενεύει η πολιτεία και απαλωτρίωσε κομμάτια της εκκλησιαστικής περιουσίας και χωρίς να αποζημιώσει ουσιαστικά. Έχουν συσσωρευτεί τέτοια θέματα μεγάλα και πολλές φορές επίσης υπάρχουν, σε πολλά θέματα υπάρχουν αφισβητήσεις και εκατέρωθεν διεκδικήσεις. Σε όλα αυτά τώρα με τη χθεσινή συμφωνία υπάρχει μια λύση, μια διευθέτηση ιστορικής σημασίας. Άρα από τούδε και στο εξής, εφόσον προχωρήσουμε στην υλοποίησή της, δεν θα υπάρχουν αφισβητήσεις και κυρίως για την περιουσία που από το 50 και μετά περίπου έχει καθιερωθεί να ονομάζεται ως εκκλησιαστική ή αφισβητούμενη εκκλησιαστική περιουσία, θα υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ κράτους και πολιτείας για την αξιοποίησή της και για την από κοινού και την από κοινού αξιοποίηση. Είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο, είναι fair και είναι μια συμφωνία που θα δώσει όχι μόνο τη λύση στο πρόβλημα, θα δώσει και μια διέξοδο αναπτυξιακή μεγάλη, διότι πολύ μεγάλα τμήματα αυτής της περιουσίας είναι τμήματα που έχουν μεγάλη αξία και έχουν και δυνατότητες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Αντί να αερίζουμε ποιανού είναι, το πολύ απλό από κοινού να το αξιοποιήσουμε. Και η Εκκλησία να λύσει μεγάλο μέρος των οικονομικών της προβλημάτων και το κράτος να έχει έσοδα και κυρίως να τονωθεί και η αναπτυξιακή πολιτική.
Υπάρχουν κάποια τα οποία είναι σε προτεραιότητα ή τα οποία έχουν
ζητήσει. Κοιτάξτε, τώρα με τη δημιουργία του Ταμείου αυτά όλα θα ξεκινήσουν. Νομίζω ότι όλοι έχουμε μια αίσθηση κατά περιοχές γιατί πράγμα συζητάμε. Είναι μεγάλα θέματα. Και επαναλαμβάνω, το το να, να βγουν όλα αυτά από την απραξία και την ακινησία λόγω αμφισβητήσεων και να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση, του συμφέρει όλους. Είναι κοινό, συμφέρον.
Κρίναμε δηλαδή, για να το κάνω ακόμη πιο σαφές, επειδή βλέπω τα ερωτήματα που κυκλοφορούν και την κριτική που ήδη κυκλοφορεί από χθες το βράδυ και στα ηλεκτρονικά μέσα. Κρίναμε δηλαδή ότι το να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε διεκδίκηση που είναι ακόμη ένα αμφιβόλο.
Και η Εκκλησία παραιτείται.
Είναι αμοιβαία. Σωστά, καλά το λέω. Κρίναμε λοιπόν ότι μας συμφέρει και να παίρνουμε 50%, να μοιραστούμε 50-50 τα κέρδη, κρίναμε ότι είναι προς το συμφέρον μας οικονομικά με τα δεδομένα που είχαμε.
Είναι προς το συμφέρον όλων.
Και από τις υποθέσεις που έχουμε.
Είναι προς το συμφέρον όλων. Και πάνω απ' όλα προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, διότι επαναλαμβάνω θα τονωθεί η ανάπτυξη σε ορισμένες περιοχές με ένα σημαντικό τρόπο. Δηλαδή, εκεί που έχουμε μία ακινησία, εκεί που έχουμε διαφωνίες και ενστάσεις εκατέρωθεν και εκεί που έχουμε μία ερήμωση τμημάτων περιουσίας πολύτιμης, έχουμε μία συμφωνία που όλα αυτά τα βάζει στην πάντα και προχωράει για, στη βάση του κοινού συμφέροντας την αξιοποίηση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ λογικό, πάρα πολύ καλό και δεν καταλαβαίνω τις αντιρρήσεις.
Πώς νοείτε, κύριε Υπουργέ, πώς νοείτε το δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι κληρικοί, αλλά θα πληρώνονται μέσω επιχορήγησης, μέσω κάποιου ποσού από το κρατικό προϋπολογισμό στην Εκκλησία και επίσης αυτό τι σημαίνει για τη συντάξη.
Για να είμαστε δίκαιοι, κοιτάξτε. Δεν είναι ότι θα πληρώνονται μέσω από κάποιες επιδότησης και επιχορήγησης. Ουσιαστικά η Εκκλησία με βάση τις πρακτικές του παρελθόντος διεκδικεί, έχει διεκδικήσει κατά τη γνώμη μου πολύ βάσιμες και νόμιμες για το γεγονός ότι μεγάλα τμήματα της περιουσίας της απαλωτριώθηκαν χωρίς ποτέ να καταβληθεί αποζημίωση. Δεν είναι, είναι ένα χρέος της πολιτείας απέναντι στην Εκκλησία το οποίο αναγνωρίζεται και το οποίο με αυτόν τον τρόπο τακτοποιείται. Τώρα δεν μπορούμε να μπούμε σε λογιστικές λογιστικά θέματα, αλλά χοντρικά η ιδέα είναι ότι το κράτος οφείλει να τακτοποιήσει μια, έχει μια ιστορική οφειλή απέναντι στην Εκκλησία, την οποία αναγνωρίζει και με αυτόν τον τρόπο την τακτοποιεί.
Σε δόσεις, ας πούμε.
Σε δόσεις, ακριβώς.
Υπάρχει, μιας και λέμε ότι υπάρχει κριτική, να το κάνουμε και συγκεκριμένο. Συγχωρείτε,
γι' αυτό λέμε, για παράδειγμα, λέμε ότι αυτή η συμφωνία αφορά τον αριθμό των κληρικών που υπάρχουν σήμερα. Αν αύριο διπλασιαστεί ο αριθμός των κληρικών, δεν αφορά το κράτος πια.
Ναι. Θα πρέπει με τα χρήματα που παίρνει
τα χρήματα που παίρνει η Εκκλησία να τακτοποιήσει.
Τα του οίκου της.
Τα του οίκου της, ακριβώς.
Θα πάμε σε αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις και από τον κλήρο, αλλά και κάποια σχόλια για τον απλό κλήρο. Αλλά να λύσουμε λίγο το προηγούμενο. Μία κριτική που γίνεται είναι από τον Γιάννη Χριστάκη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Δημοκρίτου της Θράκης, ο οποίος έχει διατελέσει πολλά χρόνια οικονομικό σύμβουλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι ο δικηγόρος που πήγαινε σε αυτές τις υποθέσεις του Πατριαρχείου με, το τουρκικό κράτος και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Λέει ότι η σημαντικότερη, διαβάζω από την Καθημερινή, ότι η σημαντικότερη μεταβίβαση εκκλησιαστικής περιουσίας προς το κράτος υλοποιήθηκε το 1952, με σύμβαση η οποία κυρώθηκε τέλος πάντων με τον νόμο 2185 του 52. Η σύμβαση αυτή ήταν αμφωτεροβαρής. Το κράτος απέκτησε την κυριότητα αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων εκτός Αττικής, έναντι ίσης αξίας αστικών ακινήτων και μετρητών που απέκτησε η Εκκλησία. Και σημειώνει ότι όλα αυτά υπήρξαν αναλυτικοί πίνακες και για τις εκτάσεις που άλλαξαν η κυριότητα κλπ. 100 σελίδες ΦΕΚ. Συνεπώς, ρωτά ο καθηγητής, και είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα, πόθεν προκύπτει το σημείο που συναντώνται αυτά τα δύο θέματα, μισθοδοσία και αυτά, ότι η μισθοδοσία των εφημέριων προβλέφθηκε σε αντιστάθμιμα της αφαίρεσης της εκκλησιαστικής περιουσίας? Είναι ένα ερώτημα που και εγώ μένω.
Να σας πω, και πριν από το 52 υπάρχουν
πολλά,
πολύ μεγάλη ιστορία για την οποία δεν μιλάει κανείς, αλλά υπάρχουν αυτά. Και μεταξά και προηγούμενα, κατά περιόδους υπήρξαν πολύ μεγάλες παρεμβάσεις. Και άρα υπάρχουν ιστορικές διεκδικήσεις της Εκκλησίας πάρα πολύ μεγάλες. Και από το 52 και μετά, αν το ψάξουμε λίγο παραπάνω, θα δούμε ότι προβλέφθηκε μια ανταλλαγή με ακίνητα αστικά, τα οποία αστικά ακίνητα όμως, κατά ουσιαστικά, εξακολουθούν να είναι δημόσια. Δηλαδή, δεν μπορεί να παρέμβει η Εκκλησία και να κάνει αυτό που θέλει σε αυτά τα ακίνητα. Είναι λίγο και συζήτηση.
Δεν μπορείτε να τα διαχειριστεί
στον αέρα. Εγώ θεωρώ ότι στα θέματα της περιουσίας μπαίνει ένα τέλος των εκατέρωθεν διεκδικήσεων, και αυτό καλό είναι. Δεν νομίζω ότι είναι ότι θα έπρεπε να μπούμε σε δικαστήρια το κράτος με την Εκκλησία για να λύσουμε τέτοια ζητήματα.
Μπράβο. Όσο κόβεις, παρακαλώ.
Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που υπάρχει μια συμφωνία την οποία αποδέχεται η κορυφή της Εκκλησίας, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεύτερο, από τη στιγμή που επίσης ρυθμίζεται το θέμα του κλήρου, γιατί πολλές φορές μας έχει απασχολήσει ποιος πληρώνει τον κλήρο και αν πρέπει ή όχι, από τη στιγμή και αυτό με συνένεση ρυθμίζεται, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, δεν έχει ξαναυπάρξει με τέτοιο κλίμα συμφωνίας να επιληθούν τα ζητήματα. Θυμάστε κάποιες προηγούμενες πρωτοβουλίες άλλων κυβερνήσεων που επιχείρησαν να το λύσουν το θέμα.
Και στην τελευταία και στην προηγούμενη κυβέρνηση.
Επομένως, νομίζω ότι είναι ένα βήμα θετικό. Τώρα δεν υπάρχει λόγος και αυτό να μπει στην αντιπαράθεση, την άγωνη που υπάρχει για όλα τα θέματα. Θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να το υποδεχθούν με έναν τρόπο θετικό. Εντάξει.
Όχι, να σας πω,
να κάνουν τις παρατηρήσεις τους, αλλά επί της
αρχής
νομίζω θα πρέπει να... Εντάξει, λογικό είναι να
υπάρξει. Υπήρξε αντίδραση γιατί εδώ να κάνω και εγώ το δικηγόρο του διαβόλου.
Διότι όλοι είναι μαθημένοι να θεωρούν, όπως ισχύει για τους πολίτες, τους υπολείπους, ισχύει για τον απλό κύριο. Στην Ελλάδα θεωρούμε ότι το να είσαι δημόσιος υπάλληλος είναι το υπέρθετο αγαθό.
Από την άλλη όμως,
επομένως, αν κάποιος,
εδώ εγώ θα διέλεγα να διαφωνήσω.
Αν κάποιον του λένε ότι θα φύγει και δεν θα είναι πια δημόσιος υπάλληλος, νιώθει μια ανασφάλεια.
Καλά κάνει. Θα σας πω για το λόγο.
Επαναλαμβάνω ότι αυτό το καταλαβαίνω. Είναι λογικό και να υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις.
Εγώ τον καταλαβαίνω που νιώθει ανασφάλεια.
Αλλά όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να είμαστε ψήφιοι με την υφάλεια.
Γεγονός, γι' αυτό το εμείς το συζητάμε συχνά. Αλλά εγώ τον καταλαβαίνω που νιώθει ανασφάλεια. Γιατί το να είσαι δημόσιος υπάλληλος προσφέρει και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδεις που η κρατική ουδετερότητα είναι κάτι που εμένα μου φαίνεται προτιμητέο σε σχέση με τον κάθε Μητροπολίτη, ο οποίος θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις για τον κλήρο. Δηλαδή, τους εξασφαλίζει και σε πράγματα όχι που έτσι ταπεινής φύσεως, είναι και θέματα των δικαιωμάτων. Θα μπορεί τώρα, σου λέει, να μου κατακρατά ό,τι θέλει.
Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί αν ξεκινάμε από την.
Εγώ τις ανησυχίες
μετά. Προφανώς λέω ότι οι ανησυχίες σε κάθε μεγάλη αλλαγή είναι λογικές. Αλλά όμως εμείς ξεκινάμε από μία αρχή, ότι πρέπει η ρόλη να είναι διακριτή και θα πρέπει να υπάρχει και μία, ας το πούμε έτσι, αυτοδιοίκηση της Εκκλησίας στο οποίο σεβόμαστε. Αυτό δεν μπορεί να μην το σεβαστούμε και δεν πρέπει να μην το τραβήξουμε και στις συνέπειες του. Άρα λοιπόν τώρα θεωρώ ότι υπάρχει μια λογική τάξη σε όλα τα πράγματα και μακάρι να προχωρήσει γρήγορα, γιατί επιλύει ιστορική εκκρεμότητα και την επιλύει με συνένεση. Άρα θεωρώ ότι ας βγει από την εικόνα των αντιπαραθέσεων των άγρων. Διαφωνούμε σε τόσα πολλά, σε ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Υπάρχει μια συμφωνία της εκκλησιαστικής ηγεσίας με την πολιτεία. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να επικροτηθεί.
Τώρα, επειδή άκουσα χθες και τον Υπουργό Οικονομίας, τον κ. Δαρασάκη, το συζητάγαμε στο πρώτο μισάωρο, να λέει στην ουσία τέλος στο νόμο Κατσέλη. Τέλος επειδή ήταν απόφαση της κυβέρνησης, τέλος επειδή είπανε όχι οι δανειστές και μήπως αργήσαμε να πάμε στο τέλος του νόμου Κατσέλη για την Ψιόρλα. Μήπως αφήσαμε μια πληγή να
κακοφορμήσει. Ο κύριος Δραγασάκης είπε με πολλές εκφράσεις και με πολλούς τρόπους ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας σε κάθε περίπτωση. Επομένως αυτό είναι το ουσιώδες.
Πώς θα γίνει αυτό?
Είμαστε σε μια φάση όπου είμαστε σε λεπτές διαπραγματεύσεις, το γνωρίζετε, εν ώψη της έγκρισης του προϋπολογισμού, εν ώψη του θέματος των συντάξεων και όλα αυτά, και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μέχρι τώρα έχει εξασφαλιστεί σε μεγάλη έκταση η προστασία της πρώτης κατοικίας και για μεγάλα ποσά. Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, γιατί θεωρώ ότι από όλες τις κυβερνήσεις θα γίνονται, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αναγνωριστεί. Τον Ιούνιο γίνανε μεγάλα βήματα. Για παράδειγμα, όταν συμφωνήθηκε τον Ιούνιο το όριο για την προστασία να μην υπολογίζεται με την αντικειμενική αλλά με την εμπορική αξία, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης η απόφαση που πάρθηκε τον Ιούνιο και θα ενεργοποιηθεί από τον Ιανουάριο για την επιδότηση των στεγαστικών δανείων, κριτήρια βεβαίως εισοδηματικά, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ένα σημείο τριβής. Πρέπει και με τις τράπεζες να συνοηθούμε, πρέπει και με τους θεσμούς. Γενικά, το τι μορφή τελικώς θα πάρει το θέμα θα το δούμε. Σημασία έχει ότι είμαστε μετακίνητοι στο ότι η πρώτη κατοικία τουλάχιστον μέχρι κάποια όρια, θα πρέπει και θα επιμείνουμε να προστατεύεται. Από την άλλη, το θέμα των κόκκινων δανείων επίσης πρέπει να λυθεί. Είναι μια ισορροπία λοιπόν, η οποία συνεχώς θα αναζητείται. Και
στα κόκκινα δάνεια καθυστερήσεις όμως χρειώνονται και στη δική σας κυβέρνηση όπως και στις προηγούμενες. Έχετε κάνει μεγαλύτερα βήματα μένα, αλλά έχουμε καθυστερήσει πολύ.
Έχουμε καθυστερήσει. Νομίζω ότι στην κυβέρνηση πρέπει να αναγνωριστεί ότι υπήρξε πολύ σταθερή και δεν υποχώρησε σε πιέσεις λαϊκιστικού τύπου.
Καλά, για συσάχθεια μιλούσα αρχικά.
Λέω, η κυβέρνηση στην πορεία έχει δεχτεί τρομερή πίεση και στα θέματα των πληστηριασμών και σε άλλα και κράτησε μια στάση σταθερή, διότι η επίλυση του προβλήματος των κόκκινων δανείων είναι προϋπόθεση για να πάει η οικονομία μπροστά και κυρίως η μη επίλυση θα συνεπάγεται βάρη ξανά στον ελληνικό λαό και αυτό δεν το θέλουμε. Άρα λοιπόν, θα δούμε μέχρι το τέλος ποια ακριβώς θα είναι η ρύθμιση, όμως η σταθερή αξία για μας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και σε αυτό θα επιμείνουμε και θα το πετύχουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Μάλιστα. Τώρα.
Σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και το πλεόνασμα, έχει καταλήξει από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό που γίνεται με τους θεσμούς, έχουν συμφωνήσει όλοι για το μαξιλάρι, πόσο είναι, έχει τελειώσει αυτό το θέμα?
Δεν έχει τελειώσει η συζήτηση. Mm. Καταρχήν, το πολύ σημαντικό είναι ότι κατατέθηκε ο προϋπολογισμός κανονικά όπως των άλλων χωρών και γενικά είναι αποδεκτός. Διαβάστε και τις σημερινές δηλώσεις. Αναγνωρίζουν όλοι ότι το πλεόνασμα, το στόχο του πλεονάσματος τον πέτυχε η Ελλάδα και ότι συζητάμε για την αξιοποίηση του υπερπλεονάσματος.
Αν καταλαβαίνω με εύρος του υπερπλεονάσματος κάποιοι.
Μπράβο, άρα λοιπόν η συζήτηση γίνεται για το πώς θα αξιοποιηθεί το υπερπλεόνασμα και ο δημοσιονομικός χώρας που δημιουργεί. Άρα είμαστε πολλά βήματα μπροστά από αυτά που φοβόμασταν και φοβάται ο ελληνικός λαός. Είμαστε πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Τώρα, εμείς όταν κάναμε τις εξαγγελίες, όταν ο Πρωθυπουργός έκανε τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έξα Θεσσαλονίκης, πήραμε τα πιο μίνιμουμ δεδομένα. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή από το πιο μίνιμουμ επίπεδο και όριο δημοσιονομικού χώρου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συζήτηση που γίνεται είναι αναλυτική και εξαντλητική, θα το αποδείξει αυτό. Εμείς λέμε ότι έχουμε δίκιο στους υπολογισμούς μας και πιστεύουμε θα αποδειχθεί.
Πιστεύετε μέχρι το 15 Νοεμβρίου θα έχει...
Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, το όριο του τελικού είναι αρχές Δεκεμβρίου, αλλά νομίζω ότι μέχρι τότε θα το έχουμε τακτοποιήσει.
Και πρέπει να ξέρουν και οι συνταξιούχοι τι θα
παίρνουν. Προφανώς θα είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η συζήτηση με βάση το πώς την έχουμε προδιαγράψει. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πολύ μεγάλο βήμα για να πούμε ότι γυρνάμε σελίδα, γιατί δεν είναι μόνο τα οι αριθμοί και τα αναπτυξιακά δεδομένα, είναι και το πώς νιώθει ο κόσμος και το αν θα δει κάποια διαφορά από την πρώτη μέρα. Αυτός είναι ο στόχος μας, πιστεύουμε ότι θα καταλήξει θετικά και ο ελληνικός λαός θα δει διαφορά από την πρώτη μέρα.
Υπάρχει βέβαια εκτός από το θέμα της προσωπικής διαφοράς και το θέμα των αναδρομικών. Εκεί όπου ακούσαμε κάποια στιγμή τον κύριο Πετρόπουλο να λέει ότι ναι, στην αρχή μην κάνετε προσφυγές, μετά ναι, πρέπει να γίνουν προσφυγές. Η κυρία Αξιόγλου χθες μίλησε για ότι χτίζονται καριέρες δικηγορικών γραφείων. Έτσι, που ισχύει αυτό.
Κατά κάποιο τρόπο, εγώ νομίζω ότι θεσμικά λίγο προβληματικό το βρίσκω, ότι βγήκε και είπε και προέβλεψε και πώς θα καταλήξουν οι υποθέσεις.
Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου στο εξής. Τώρα που βγήκαμε από το πρόγραμμα και είναι η πρώτη φορά που συζητάμε κανονικά ένα προϋπολογισμό και τα μάτια όλων είναι στραμμένα επάνω μας, ο φόβος που διατρέχουμε ως χώρα ποιος είναι? Να μας κατηγορήσουν όλοι ότι με το που βγήκαμε από το μνημόνιο γυρνάμε στα παλιά και τα γνωστά.
Οι αγορές πάντως αυτήν την εικόνα έχουν.
Αυτό είναι λοιπόν αυτός ο φόβος. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό η κυβέρνηση παραμένει σταθερή.
Ο πολίτης όμως δεν μπορεί να λειτουργεί με αυτή τη σκέψη.
Ο πολίτης κάνει τη δουλειά του και διεκδικεί και καλά κάνει. Η κυβέρνηση όμως έχει ευθύνη απέναντι στη χώρα, αυτή είναι η δουλειά της, και επομένως αυτόν τον κίνδυνο πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Θεωρώ λοιπόν πολύ καλά έκανε η κυρία Αξιόγλου και πολύ καλά θα κάνουν και όλοι οι υπουργοί να κινούνται έτσι και έτσι κινούμαστε όλοι. Το σήμα που πρέπει να εκπέμπει η κυβέρνηση, όχι πρέπει, αυτό κάνει γιατί αυτό είναι η πολιτική της, είναι ότι η δημοσιονομική προσαρμογή και η δημοσιονομική πειθαρχία δεν θα μπει σε κίνδυνο. Θα δουλέψουμε από εκεί και πέρα. Εξασφαλίζοντας τη δημοσιονομική πειθαρχία, θα δουλέψουμε για τη δίκαιη κατανομή αυτόν που φέρνει πια η ανάπτυξη. Αυτό είναι άλλο.
Ναι, αλλά οι αποφάσεις είναι αποφάσεις του δικαστηρίου. Έτσι.
Οι αποφάσεις είναι αποφάσεις, απλώς πρέπει να υπάρχει και ένα κλίμα το οποίο επηρεάζει τους πάντες. Ένα κλίμα κοινωνικής ευθύνης, ένα κλίμα το οποίο είναι βέβαιο ότι στα χρόνια των μνημονίων γίναν πολλά πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν. Δεν το συζητάμε. Αυτό ήταν το κόστος της κρίσης. Αλλά είναι, θα είναι πολύ κακό εάν ανακυκλώσουμε την κρίση στο όνομα του να καλύψουμε τις ζημιές των περασμένων ετών. Επομένως, όλοι όσοι ασκούν μια εξουσία και μια λειτουργία στη χώρα, θα πρέπει αυτό να το έχουν στο μυαλό τους.
Το κλίμα αυτό φτιάχνεται με το να βγαίνει η μία υπουργός κυβέρνησης και να λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν πιστεύω ότι πρόκειται να δικαιολογήσουν υποθέσεις την ώρα που τρέχουν δικαστήρια στην κοινή γνώμη, ή δεν θεωρείται πολύ.
Θέλετε να κρατάτε ομοίους κοινωνικές ομάδες.
Οι κοινωνικές ομάδες, επαναλαμβάνω, θα ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Από την άλλη μεριά και η κυβέρνηση έχει την ευθύνη που σας περιέγραψα πριν. Διότι δεν θα ζητήσει κανείς το λόγο και την ευθύνη από τις κοινωνικές ομάδες για ένα ενδεχόμενο ανακύκλωση της κρίσης. Θα το ζητήσει το λόγο από την κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση σε αυτό είναι απολύτως υπεύθυνη και πρέπει να είναι υπεύθυνη.
Και η ανακύκλωση της κρίσης θα προέλθει από δικαστικές αποφάσεις.
Η ανακύκλωση της κρίσης θα προέλθει από την εικόνα που σας είπα. Από την εικόνα, αν τυχόν δημιουργηθεί εικόνα σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, ότι η Ελλάδα επιστρέφει σε πρακτικές του παρελθόντος. Της εύκολης δημιουργίας ελλειμμάτων, των εύκολων παροχών, και αυτό είναι μεγάλη ζημιά. Επομένως, και πρέπει να αποφασίσουν και όσοι αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, από ποια σκοπιά την αντιπολιτεύονται. Αν την αντιπολιτεύονται γιατί δίνει πολλά, ή αν την αντιπολιτεύονται επειδή δεν δίνει. Εμείς είμαστε στη γραμμή ότι τις θυσίες του ελληνικού λαού θα τις σεβαστούμε, το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας που πετύχαμε θα το σεβαστούμε, θα το προασπίσουμε και θα πάμε από εκεί και πέρα. Αξιοποιώντας αυτό, θα πάμε παραπέρα.
Περιγράφεται πάντως ένα κλίμα πόλωσης μέσα στο οποίο ψήφισαν και οι Αμερικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές, έτσι. Εκεί όπου σταμάτησε η αρχή της μιας παράταξης, να το πω έτσι.
Ναι, το Κογκρέσο μοιράστηκε στα δύο.
Το Κογκρέσο και η Γερουσία.
Η Βουλή και η Γερουσία.
Κοιτάξτε να δείτε, μας παραπέμπει αυτό το θέμα σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την